Slăviți să fie Domnul! Suntem să continuăm această temă frumoasă despre botezul cu Duhul Sfânt, pași de primire a botezului cu Duhul Sfânt, dar înainte de a intra în tema aceasta scurt, vreau să amintesc două, trei lucruri despre fratele păstor Josh și soția lui Roy. Dacă sunt aici, sunt pentru că au vrut să facă o facere de bine, o familie din Wolfsegg. Li s-a lipit inima de o tânără de acolo, de o fetiță și ei doi, primind acceptul din partea statului să fie părinți adoptivi, prin acest orfelinat de care ei se ocupă, au avut drept de semnătură, s-au început actele de înfiere acolo, s-au început și aici și în felul acesta au venit cu fetița, au dat-o părinților care o vor prelua prin semnături, cu autorități, cu tot absolut și atunci și-au luat timpul acesta de 2-3 săptămâni, nu neapărat să vadă Europa, cât să facă facerea aceasta de bine. Sigur că dacă s-a potrivit lucrul acesta, noi ne bucurăm să fie cu noi aici. Când am fost la ei acolo, eu mă gândeam într-o idee oarecând ar fi să vină pe la noi și totuși Domnul, mult mai repede decât m-aș fi gândit eu, a hotărât timpul acesta, ne bucurăm de ei, Domnul să-i binecuvinteze. Din ceea ce noi am observat, în felul cum se mișcă, în felul cum caută să lucreze, este un om cu sinceritate, cu dăruire, cu spirit de sacrificiu și ne rugăm și rugați-vă pentru el. Are și diabet, chiar dacă îl vedeți că e înalt și slab, are nevoie de rugăciunile dumneavoastră, are nevoie de a-l purta înaintea Domnului. Domnul să-i dea vindecare și binecuvântare. Revin acum la tema noastră, pentru că, așa cum ne-am înțeles de luni, dacă Domnul ne ajută, intrăm în stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt și, de ce nu, și în stăruința pentru umplerea cu Duhul Sfânt, reumplere cu Duhul Sfânt, adică cei ce au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt au mereu nevoie să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Pașii aceștia care noi i-am numit din punct de vedere al înțelegerii noastre sunt foarte importanți și aș vrea să încep cu punctul acesta, chiar dacă poate ne mai repetăm de la ultimele dăți când s-a mai predicat acest cuvânt al Domnului. Cel mai important lucru, eu cred, tu trebuie să fii convins că trebuie să primești botezul cu Duhul Sfânt. Asta e primul pas. Până tu nu te convingi de lucrul acesta, poate mama, poate tata, poate soția, poate soțul, poate părintele, poate copilul la părinte să-i spună este important, du-te, fă. Și cum te convingi de lucrul acesta? Doar din experiențele unele care le-ai auzit într-un fel, altele care le-ai auzit în alt fel. Dacă rămânem doar la atât, s-ar prea putea să nu dorim niciodată botezul cu Duhul Sfânt. Sau s-ar putea să-l dorim, auzind niște lucrări nemaipomenite, și să-l dorim într-o formă în care poate niciodată nu o să avem parte de el. Eu cred că cea mai bună referință este Scriptura. Ea este codul nostru de ghid, codul nostru de observare, codul nostru de dirijare. Dreptarul, cum spune Pavel lui Timotei, învățăturilor sănătoase, le avem aici, e Biblia. Și atunci trebuie să observăm cele trei aspecte. În primul rând, ce spune Biblia despre promisiunea aceasta? Spune ceva sau nu spune nimic? Și încă din vechime, cu 700 de ani aproape înainte de nașterea lui Hristos, vine Isaia la un moment dat, sigur că au fost și alți proroci care au prorocit tot felul de referințe despre o nouă schimbare, despre o inimă nouă, despre Duhul Domnului care se va revărsa, dar în mod deosebit surprinde în Isaia 43 că Domnul va da Duhul Său cel Sfânt peste popor. Apoi, mai concret, vine Ioel. Ioel care preia în capitolul 2 și spune foarte clar, la un moment dat, zice versetul 28, că el va turna Duhul Sfânt peste, și peste cei mici, și peste cei mari, și peste robi, și peste slobozi. Și preia Petru exact pasajul din Ioel în ziua de Rusalii. Vine Ioan Botezătorul și când îi să-l prezinte pe Domnul Hristos, spune, nu eu sunt cel pe care îl așteptați, după mine vine cel care, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și mai multe evanghelii menționează că Ioan Botezătorul a făcut deschiderea aceasta spre Domnul Iisus. Însăși Domnul Iisus Hristos în Ioan 15, Ioan 16, insistă la ucenici și le vorbește că e de trebuință că el să meargă, să vină Mângăitorul, să vină cel ce călăuzește, să vină cel care binecuvintează, cel care învață, adică Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, care purcede de la Tatăl. După ce moare Domnul Hristos, înviază prin puterea lui Dumnezeu, Scriptura spune în Luca 24, la încheiere, că Domnul Iisus din nou le atrage atenția. Eu mă duc, dar voi rămâneți în cetate și așteptați Promisiunea, făgăduința Tatălui. Fapte, capitolul 1, începe tot așa, când preia din nou Luca și caută să înceapă cu acel început al înălțării Domnului Hristos, ca apoi să scrie toate faptele apostolilor, sau mare parte dintre ele, și pentru cei de atunci și pentru noi de astăzi. În primul capitol, apostolii se apropie de Domnul și spun: Doamne, acum vrei să pui împărăția lui Israel? Nu, asta nu-i treaba voastră. Voi nu după multe zile veți primi făgăduința Tatălui, rămâneți în cetate, veți primi o putere când Duhul Sfânt se va revărsa peste voi și veți fi martori, începând de aici, din Ierusalim, Samaria și până la marginile pământului. Această lumină și această imagine este prima fază care trebuie să o înțelegem dacă vrem să ne dăm seama de importanța acestui lucru. Apoi, felul cum apostolii accentuează lucrul acesta și nevoia aceasta de botez cu Duhul Sfânt. Dacă observați în capitolul 2, Faptele Apostolilor, după predica lui Petru, când ei sunt străpuși în inimă, ei spun la un moment dat și spun: fraților, ce să facem? Apostolul Petru direct le spune cele trei puncte de bază. Pocăiți-vă, veți fi botezați în numele Domnului Hristos, adică botezul în apă, și apoi veți primi darul Sfântului Duh, care este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei pe care îi va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. Ajunge momentul în care Samaria primește cuvântul Domnului prin Filip. Se fac acolo minuni și semne nemaipomenite. Dacă ar fi într-una din bisericile noastre să se întâmple așa ceva, noi am zice: păi acolo e Duhul Sfânt prezent, acolo nu mai trebuie stăruință, că uite cu ce manifestări deosebite lucrează Duhul Sfânt. Și totuși, ca să se vadă cât de mare accent pune biserica primară pe acest lucru, apostolului când a auzit acest lucru, că Samaria s-a trezit, l-au însărcinat pe Petru și pe Ioan, s-au dus la ei și au pus mâinile peste ei, s-au rugat pentru ei, ce să facă? Să primească Duhul Sfânt, pentru că încă nu fusese revărsat peste ei. Se întoarce apostolul Pavel în Fapte 9, se întoarce la mântuire, se întoarce la Domnul, și când Anania este trimis în casa în care el se ruga și de trei zile deja era în părtășie cu Domnul, nu mâncase nimic, nu vedea nimic, dar el se ruga și aștepta pe Domnul. Sigur că Anania comentează el ceva cu Domnul, Domnul clarifică, când merge Anania la el? Nu mai interogatoriu, nu mai alte lucruri, pentru că a fost călăuzirea Duhului Sfânt clară și el a fost convins că Domnul îl trimite. Frate Saule, am venit la tine să scapezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și Pavel mai târziu poate spune corintenilor: eu vorbesc mai mult decât voi toți la oaltă în limbi. Sigur că de acolo el merge cu învățătura, clarificare foarte bună la nivel de biserică, cum să te rogi, cine să tălmăcească, cât să tălmăcească, cât să procească. Nu intrăm în subiectul acesta. Vreau să vă arăt doar ce mare importanță a pus biserica primară pe botezul cu Duhul Sfânt. Și este caz biblic. Eu mă duc succint una după alta, vorbesc cu unor oameni care cred că totuși au noțiunea aceasta de cunoașterea Scripturilor și nu sunteți pentru prima dată în lucrarea aceasta. În momentul în care apostolul Pavel își preia după ani de zile sarcina de profundire a Evangheliei, sigur că între timp Petru este trimis la Corneliu, Fapte 10, și acolo se întâmplă iarăși minunea. Acolo nu mai iau ei inițiativa botezului cu Duhul Sfânt a stăruinței, ci acolo ia Dumnezeu. În timp ce Petru predica, ăștia chiar cred, chiar sunt curățiți, născuți din nou, Duhul Sfânt se coboară peste ei, toți chiar l-au însoțit pe Petru, inclusiv Petru rămân uimiți și șocați, ce se întâmplă aici? Zice, ăștia au primit Duhul Sfânt ca și noi. Și atunci aplică ei partea de botez în apă, pentru ca toată esența aceea să fie împlinită în biserica care e formată acolo în casa lui Corneliu. Esența transmisă de Domnul Hristos. După ani de zile, ajunge în Efes apostolul Pavel. Fapte 19. Începând cu versetul 1. Spune clar cum ajunge în Efes. Se întâlnește cu niște ucenici care semănau că sunt mai deosebiți ăștia. Și din primele cuvinte, pentru că el punea un mare accent pe botezul cu Duhul Sfânt, nu după o zi, nu după o săptămână, după un an de studiu, nu știu cât și nu știu cum, nu. Pentru că a pus mare importanță pe botezul cu Duhul Sfânt, zice, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi și nici am auzit că a fost primit, s-au dat un Duh Sfânt. Nu știu cât o fi stat, o oră, două ore, o după masă cu ei, nu știu cât. Dar cert este că apostolul Pavel, urgent, i-a evangelizat, i-a școlat, i-a îndoctrinat corect, predicându-l și pe Hristos, predicând și botezul cu Duhul Sfânt și trecând apoi la practică. Și a pus mâinile peste ei și toți au primit botezul cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi și să prorocească. Ce vreau să spun cu aceasta? Nu vă opriți la anumite cărți, nu vă opriți la anumite experiențe negative, dar sunt și de astea. Dar sunt și cărți o mulțime, că omul nu vorbește și nu scrie decât din prisosul inimii lui. Dacă omul a trăit o tragedie prin nevegherea lui, prin nepocăința lui, sau a nimerit într-un cerc unde oamenii au fost cu șmecherii și cu tot felul de lucruri care nu sunt după Scripturi, normal că el rămâne dezamăgit. Tocmai de aceea Domnul spune, vegheați să nu vă înșele cineva, vegheați să nu vă fure cineva cu filozofia. Și cum să veghem? Să citim Scriptura, să o credem și să o practicăm. Doamne, ajută la aceasta! Ei, dar dacă Hristosul, apostolii, au predicat aceasta, au pus-o într-un prim plan, făcând front comun cu pocăința, cu nașterea din nou, cu botezul în apă și nelăsând botezul cu Duhul Sfânt, știu eu, dacă-i vrea peste un an, dacă-i vrea peste 10 ani, te mai gândești tu că doar nu-i chiar atât de important. Cam așa se tratează în unele biserici problema Duhului Sfânt sau de către unele persoane în bisericile noastre problema botezului cu Duhul Sfânt. Mă, dacă chiar vrei, ei bine, dacă nu, nu-i nicio problemă, stai liniștit, dorm liniștit. Pe Scripturi, pe paginile Sfintelor Scripturi nu găsiți așa ceva. Din contră, din cele câteva exemple, pe toți îi vedem foarte interesați ca omul născut din nou, omul botezat în apă, omul care îl urmează pe Iisus, neapărat să aibă și botezul cu Duhul Sfânt. De aceea, Doamne, umple-i cu această râvnă pe toți. Că s-au întâmplat, cum am spus, s-au întâmplat și se întâmplă. Și când a fost copil s-au întâmplat, și înainte de a mă naște eu s-a întâmplat că au rămas scrieri și se vor mai întâmpla tot felul de erori. Precum banul fals circulă până când dispare și banul bun. Tot așa, amăgirile, greșelile se întâmplă. Cât atârnă de noi, e important noi să nu greșim sau dacă undeva greșim, să recunoaștem, să ne pocăim și să mergem tot după Scripturi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Foarte important să privim la aspectele iarăși care le spune Domnul Iisus Hristos în cel puțin două faze. Sigur că ele pot să fie mai multe. Rămân la Luca 11, începând cu versetul 5 până la versetul 13. Aici începe Domnul Iisus și spune stăruința în rugăciune, pilda aceea cu prietenul de la miezul nopții. Și apoi înspre final, versetul 11, Domnul mai adaugă ceva și spune, cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine sau îi dea o piatră? Și finalul cu care ștampilează Domnul lucrarea aceasta stăruinței, o leagă în pasajul acesta din Luca cu versetul 13 și zice așa, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Legat direct de stăruința aceea supărătare a prietenului de la miezul nopții. Dă Domnul explicația aceasta. Unii spun, păi Domnule, nu trebuie să insiști, nu trebuie să te rogi, nu trebuie să transpiri. Da, dacă ai parte de harul acesta, nu trebuie. Dar dacă nu ai parte, te duci ca prietenul de la miezul nopții. Pentru că nu sunt mulți prieteni la miezul nopții care să-l deranjeze pe ăla ce doarme. Scriptura arată și Domnul Iisus arată doar de unul. Poate tu ești la unul care trebuie să transpiri, care trebuie să te deranjezi, care trebuie să accepti, să te umilezi, să te smerești, să mergi, să-i bați la ușă. Și omul te refuză în prima fază, și în a doua fază, și în a treia fază. Și zice, chiar dacă nu se va scula, să-i dea tot ce are nevoie, pentru că este prieten, Domnul conclude și spune, din pricina stăruinței lui supărătoare. Păi nu te supăra. Ca să devină cineva sâcâitor, supărător în stăruința lui, păi la trebuie cu adevărat să insiste. Și Domnul o leagă direct de botezul cu Duhul Sfânt. Aici nu mai este loc de tălmăcire, că este cuvântul negru pe alb scris în Biblie. Nu e o interpretare a mea sau a unora care cred în botezul cu Duhul Sfânt. Este simplu și clar. Vrei botezul cu Duhul Sfânt? Da, Domnul, se-l poate da și la ascultarea predicii, cum a fost la Corneliu, dacă ești așa de dăruit prin credință, Duhul Sfânt lucrează în tine. Da, Domnul se poate cobora atunci. Domnul poate lucra în mod diferit. Vin frații, ca fapte 19 sau ca în Samaria, își pun mâna peste tine, frații, primești botezul cu Duhul Sfânt. Nici o problemă. Dar dacă nu-s astea, lasă frate, că o fi. Când o fi? Pune-te stăruință și strigă către Domnul. Dacă mergem la fapte 2, chiar și acolo Scriptura mărturisește, și fiți foarte atenți, trecuseră deja 10 zile, nu? Că așa se spune, nu? De la înălțare până la Rusalii, 10 zile. Zice, după înălțare, capitolul 1, Versetul 12, s-au întors la Ierusalim, de muntele numit al măslinilor, este lângă Ierusalim, departe cât un drum de ziua săbatului. Au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus. Și ce făceau aici versetul 14? Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Ei nu știau de altceva. Ei n-aveau punerea mâinilor deocamdată, au pus ei mai târziu. Ei n-au știut de altceva decât ce le-a spus Domnul. Voi rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați de putere de sus. Sigur că dacă ar fi fost după noi, eventual am fi rămas în biserică, să ne fi spus Domnul, rămâneți în biserică, dar probabil numai să ne rugăm nu ne-am rugat. Probabil numai să nu insistăm înaintea Domnului n-am fi făcut-o. După imaginația care o avem noi acum. Păi dacă Domnul vrea, păi dacă Domnul a spus, eu stau aici. Dacă El face, face. Dacă nu face, nu face. E, iată pe ei. Pe ei primii care au primit acel botez cu Duhul Sfânt, îi vedem în stăruință. Zice, toți aceștia stăruiau cu un cuget. Din nou, negru pe alb scris aici, nu e nicio răstălmăcire. Prea iubită adunare. Cine vrea să spună că nu trebuie să stăruiești, că nu trebuie să insiști, el nu citește Biblia probabil, sau probabil chiar el o distorsionează. Important este să acceptăm Scriptura așa cum este ea. Ei au stăruit, au trecut o zi, au trecut două, au trecut trei, au trecut cinci și tot stăruiesc, și tot stăruiesc, și tot strigă după Domnul. Și ei n-au știut că la 10 zile vine botezul cu Duhul Sfânt. Și încă o idee bună, la capitolul acesta. Exact de ziua cincizecimii, păi pentru evrei cincizecimea era o sărbătoare extraordinară. Și ei spun, de data asta nu ne mai interesează sărbătoarea. De data aceasta nu ne mai interesează nici prezența la templu, nici alte lucrări care sunt chiar cu legea mosaică, drepte și le facem. Nu, nu, pentru noi un scop mult mai înalt. Vrem Domnul să ne boteze cu Duhul Sfânt. Dar cum e aia? Păi nu știm cum e. Dar Domnul a spus că ne botează. Domnul a spus că vine botezul cu Duhul Sfânt. Noi îl așteptăm. Nu vrem să pierdem ocazia. Observi câtă importanță au pus ei pe lucrarea aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Renunță la o sărbătoare pe lângă toate celelalte zile, la alte preocupări și stau și stau și strigă și nu fac politică și nu fac bârfă și nu fac clevetire, ci ei stau și stau în rugăciune, în cereri. Și la un moment dat, deodată, se coboară Duhul Sfânt peste ei. Aici e lucrarea frumoasă a lui Dumnezeu. Și când Domnul se coboară, ei nu se mai împotrivesc, că nu aveau 1000 de teorii în cap cum le avem noi. Să le fie frică, mă, da dacă nu-i, da dacă e de la mine, da dacă se întâmplă ceva. Nu, nu, ei au fost liberi, curați, cum a venit Duhul Sfânt? Au fost total deschiși. Și fiecare a început să vorbească în alte limbi, cum? Cum le da Duhul. O altă fază în care Domnul ne îndeamnă, Ioan, capitolul 7, unde iarăși nu trebuie forțat absolut deloc textul. 7:37, pasajul acesta, Iisus apa vieții. În ziua de pe urmă era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dacă ar fi să se oprească aici Scriptura, am zice, da, e foarte bun, e foarte evanghelistic, îi chemăm pe oameni la Hristos, beau din apa vie care este Hristos, beau din cuvântul Domnului care este cuvânt de viață, cuvântul și Hristos e și hrană, e și apă, slăvit să fie Domnul. Ei, în multe referințe, Domnul se referă și la asta. Dar de data aceasta, Domnul vrea să treacă mai departe cu ei și le predă o lecție ca ei să o înțeleagă mult mai clar nevoia de Duhul Sfânt. Și concluzia se spune în versetul 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Pași ca să primești botezul cu Duhul Sfânt. Uite aici! Să vezi ce spune Scriptura, apoi să vezi îndemnurile practice care le dă Scriptura și să intri în acțiune. Păi foarte simplu, zice, dacă însetează cineva să vină la mine, adică la Hristos, și să bea. Și cine crede, din inima lui curge râuri de apă vie. Adică chiar să crezi. Ești chiar interesat, chiar vrei, chiar ești convins că e pentru tine, chiar ești convins că îi aparții lui Dumnezeu, atunci vino la Iisus, vino la stăruință, vino fără frică, sigur. Curățit de un cuget rău. Pentru că păcatul întotdeauna arată, Biblia pune o separare între noi și Dumnezeu. De aceea vă îndemnăm și de aceea ne îndemnăm unii pe alții să mergem la mărturisire. Pentru ca să dăm la o parte orice piedică, orice gând, orice privire, orice furtișag, orice minciunică, orice lucru rău, tot pune o piedică între noi și Dumnezeu dacă e păcat. Așa, prin mărturisire, cerem sângele Domnului Hristos să ne curățească și să vii la stăruință curățit. Nu prin meritul tău, prin meritul lui Iisus. Tu îți faci partea ta și așa cum se predica de fratele Joaș, sângele lui Iisus Hristos ne curățește. Dar asta numai dacă vii la El. Asta numai dacă crezi, asta numai dacă apelezi. Nu se face instantaneu, că vrei, că nu vrei, nu! Sângele lui Hristos curățește pe toți cei ce vor, cred și acceptă jertfa lui Iisus Hristos. În momentul în care ai dorința, așa cum spune, cine însetează? Păi frate, eu nu însetez. Și au trecut 10 ani de când m-am pocăit și tot nu însetez. Și știi că e bai cu tine atunci. Important este să te dăruiești lui Dumnezeu, să te nevoiești, spunea Domnul Iisus, să intri pe ușa cea strâmtă. Că dacă nu te vei nevoi să intri, vei rămâne afară și când se va scula marele păstor să închidă ușa, să-și numere oile, tu nu vei fi printre ele. Pentru că nu te-ai nevoit, pentru că nu te-ai dăruit. Biblia zice, dați-vă toate silințele. Doamne, dacă am o inimă rea, dacă am o inimă împietrită, dacă am o inimă rece, te rog, iartă-mă, schimbă-mă, te lupți, nu te lași așa. Păi dacă, tocmai de aceea am venit cu versiunea biblică, dacă Biblia arată o importanță majoră botezul cu Duhul Sfânt, tu n-ai chef, păi nu ești realist că e problemă cu tine? Dacă Domnul Iisus Hristos și Apostolul o predică și folosesc toate pârghiile să te ducă în direcția aceasta și spui tu, Domnule, nu mă interesează, că se poate și fără. Nu-ți dai seama că contrazici Scriptura? Dar în momentul în care apare luminarea, Scriptura vorbește da și amin pentru botezul cu Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos arată clar, fie pilda prietenului acelea de la miezul nopții, fie pasajul acesta, fie alte pasaje, Ioan 7, în care direct te duce spre Duhul Sfânt, plus toate practicile apostolilor. Păi în momentul acela ți se luminează mintea și spui, da, Doamne, am nevoie neapărat. Și în momentul când ești conștient că ai nevoie neapărat și inima începe să bată altfel și începi să dorești, da, de acolo transpir, da, de acolo mi-e groază, acolo se strigă tare. Bun, nu veni aici, nicio problemă, dar stăruiește acasă atunci, du-te într-un grup mai mic atunci. Eu nu spun că este legat strict aici de Biserica Elim să primești botezul cu Duhul Sfânt sau de Biserica Emanuel sau de Biserica Betel sau de alte biserici. Nu, nu. Dumnezeu dă botezul cu Duhul Sfânt unde voiește El și unde sunt doritori și unde sunt oameni care insistă. Dar insistă! Îmi amintesc când am avut vremea tinereții și a copilăriei, a adolescenței, începusem deja să mă gândesc la botezul cu Duhul Sfânt, la lucrările Domnului și când am intrat în tinerețe, am început să cer botezul cu Duhul Sfânt. Și nu mi s-a întâmplat așa, peste noapte, instantaneu. Probabil că chiar a fost o experiență bună. A fost zile de luptă, zile de post, zile de rugăciune și mergeam la stăruință și nu era nimic. Dar știți ce se întâmpla? Tot timpul mă gândeam, fie că eram la școală, fie apoi la lucru, fie într-un domeniu sau altul, Doamne, dă-mi Duhul Sfânt, că am nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Atât că principiam eu atunci. Doamne, dă-mi botezul cu Duhul Sfânt. Ce vreau să spun cu asta? Lasă în tine inima să înseteze după Domnul, să te gândești, să te preocupe, într-adevăr să dorești aceasta. Și atunci? Nu știi momentul, ca și la apostoli, ei n-au știut când vine, dar zice, deodată s-o coboară Duhul Sfânt. Și bine este atunci când se coboară Duhul Sfânt să fim împreună cu frații, cum au fost și ăștia la cinzecime, că toți s-au bucurat acolo și a fost deosebit. Dar dacă Domnul vede că tu ai un pic o altă stare, am trăit și faze de genul acesta, eram într-o stăruință și o soră mai de curând întoarsă la Domnul, foarte timidă, numai nu se putea deschide, măcar că nu eram așa cum eram aici și cum suntem noi de obicei la stăruință. Era un grup de casă pe vremea lui Ceaușescu. Și deci cum nu se putea deschide. Și a venit un gând printr-un frate și o soră, dar nu e nicio problemă, că era așa într-o stare de supărare, de întristare, după câteva seri de stăruință, ea nu primește botezul cu Duhul Sfânt. Cum sunt mulți de-ai noștri, că cunoașteți fenomenul acesta. Și gândul este printr-un frate și soră, dar Domnul nu-i părtinitor, Domnul vede că ești timidă, nu te poți deschide dacă dorești cu adevărat. Da, frate, doresc, da, fraților, doresc. Du-te acasă, după ce îți trimiți copiii la școală, că avea și copii de școală și copii care stăteau acasă. Te pui pe genunchi acolo și insiști și te rogi și lauzi pe Domnul și proslăvești pe Domnul. Și Domnul spune, da, Duhul Sfânt acolo. Zici și făcut, ea chiar a crezut. S-a dus, a stat înaintea Domnului 2-3 zile și la un moment dat, n-a durat mult. Câteva zile numai, Domnul s-a coborât peste ea și a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și când a fost din nou la grup, la întâlnire, la părtășie, mare bucurie în tot grupul și Domnul se dovedea prin felul cum o cerceta, prin felul cum vorbea, că a botezat-o cu Duhul Sfânt. Dumnezeu nu-i mărginit. Un alt caz, o soră în vârstă, pe vremea aceea era în jur de 30 și ceva de ani, acum este dusă la Domnul, stătea într-un cuget curat înaintea Domnului și făcând de mâncare, vine o cercetare a Duhului Sfânt peste ea, dă la o parte de pe foc, de pe aragaz, mâncarea, se duce, acolo pune genunchii jos într-o cameră, începe să roage și Domnul acolo a botezat-o cu Duhul Sfânt. Deci Dumnezeu nu-i mărginit de noi. Noi îl mărginim pe Dumnezeu. Noi ne raportăm diferit. Dar dacă tot sunt organizate stăruințe de genul acesta, vă îndemnăm din toată inima, fă pașii biblici, mărturisește-te, crede, însetează, vino și când Domnul te cercetează. Aici vreau să dau iarăși o explicație, de obicei o dăm întotdeauna la stăruințe, vine cercetarea aceea Duhului Sfânt peste noi. Unii se potignesc de cei ce se roagă pe lângă cei care stăruiesc. Sigur că uneori poate se depășesc anumite granițe, cât atârnă de noi căutăm să veghem la ele. Dar în momentul în care vine cercetarea aceea Duhului Sfânt, dacă tu te tot gândești, cum să mă rog, tot cauți să legi cuvinte, rămâi într-o cercetare a Domnului, dar rămâi la un nivel, la un nivel în care te plafonezi, pentru că mintea ta tot te străduiești cum să vorbești în limba ta maternă, cum să te rogi, ca să nu rămâi mut și să spună frații sau tu însuți să spui, bă, eu nu mă mai pot ruga. Și pierzi din înălțimea la care ar trebui să ajungi, din credința aceea, din părtășia și intimitatea aceea cu Duhul Sfânt. Și se dă îndemnuri, ia un cuvânt de laudă. Laudă-L pe Domnul, aleluia, slavă Domnului, glorie Domnului. Și unii se potignesc aici, da. Sunt într-adevăr curse primejdioase când mergi în firea pământească. Da, sunt într-adevăr probleme când repeți mereu un cuvânt din punct de vedere al firescului, mecanic, sigur că până la urmă zici, dai în bâlbăială și nu mai știi ce zici. Dar fraților, nu vă supărați. Când e vorba de lucrarea spirituală, aici ne bazăm pe credința în cuvântul lui Dumnezeu. Bună oară! Care dintre dumneavoastră ați primit, în afară de Biblie, un atestat în scris că sunteți iertați de păcate? Să mi-l arătați și mie. Unii își bat joc de noi, alții râd de noi, alții spun, domnule, sunteți fanatici, sunteți nebuni, că așa ceva nu există. Și noi totuși, care am trecut prin iertarea păcatelor, credem în jertfa lui Iisus Hristos, credem în sângele sfânt care a curs pentru noi, știm că ne-a mărturisit și nu avem niciun dubiu, putem mărturisi, slăvit să fie Domnul că El ne-a iertat de păcate. Deci lucruri care nu pot fi dovedite în firea pământească. Tot așa și la botezul cu Duhul Sfânt, prea iubită adunare. Tu trebuie să te deschizi și dacă spui un aleluia, nu trebuie să spui mecanic. Mecanic, ca și cum, vai de mine, prin cuvântul acela, sau să fie un cuvânt extraordinar prin care se întâmplă ceva. Nu, nu. Noi nu acceptăm acele lucruri ca și cum de vrăjitorie sau de chemarea unor duhuri sau așa mai departe, când intri și bâlbăi și nu mai știi ce vorbești. Nu. Ci noi cu fiecare cuvânt aleluia care rostim, vrem doar să facem, să nu ne mai gândim ce ne rugăm, cum ne rugăm și ne concentrăm mai mult la părtășia cu Iisus. Eu chiar sunt în prezența lui Iisus când spun aleluia. Eu chiar cred în Iisus când spun aleluia. Eu chiar mă gândesc și sunt în închinare, în duhul meu, înaintea lui Iisus când spun aleluia, sau când spun slavă ție, sau când spun glorie ție. Și pe fondul acesta, tu, fără să te mai concentrezi special la ce vorbești, cum vorbești, mult mai ușor poți să te lansezi în partea aceea spirituală, să predai limba Duhului Sfânt când vine cercetarea aceea profundă peste tine. De aceea, știu, unii, în firea pământească, fără să simte cercetarea Domnului, poate chiar fără să-și rezolve problema păcatului, vrând să demonstreze la unii sau la alții că și ei pot să facă anumite lucruri, au început, au făcut și s-au ridicat sau au mărturisit în anumite locuri și au botezat cu Duhul Sfânt. Și mai la urmă, s-au dezamăgit și ei, au mai dezamăgit și pe alții și de acolo ideea. Domnule, du-te, domnule, că ăștia zis să rătăciți. Or fi unii rătăciți, dar cei ce țin Scriptura, să știți că nu sunt rătăciți. Ăștia merg bine, Dumnezeu îi botează cu Duhul Sfânt, Dumnezeu dă darurile Duhului Sfânt și ne face și să rodim în Duhul Sfânt. Finalul, că este ora nouă, nu uitați, botezul cu Duhul Sfânt nu e un scop în sine. Adică, cu alte cuvinte, ne luptăm și după ce am câștigat, mă rog, ștampila aceasta, pecetea aceasta, răsuflăm ușurați, ne punem la dormit și când a fi răpirea, ne-a trezit Duhul Sfânt. Mântuirea finală este un scop în sine. Adică să ajungem în împărăția cerurilor. Duhul Sfânt ți-a fost dat ca să te ajute, să te călăuzească, să te împuternicească în lupta de zi cu zi. Și vine foarte clar Romani 8 cu 14 și spune foarte clar că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Aici este ținta spre care trebuie să ajungem și această călăuzire trebuie să o am și aici, trebuie să o am și afară de aici, trebuie să o am și în familie, trebuie să o am și la locul de muncă și pe stradă când e agitație și în alte situații când sunt frământări și tulburări, eu robul Domnului, tu roaba Domnului, tu robul Domnului, trebuie să ai călăuzirea Duhului Sfânt permanentă. Ei, aici înseamnă o acțiune
de veghere permanentă, o acțiune de dăruire permanentă în mâna lui Dumnezeu, că altfel nu vei putea fi în călăuzirea Domnului. Că ai avut un moment anume când ai vorbit în limbi, se poate. Că ai avut anumite momente când Dumnezeu s-a folosit printr-un dar al Duhului Sfânt, se poate. Dar dacă nu ai călăuzirea Duhului Sfânt permanent, nu mai ai garanția că rămâi în această semnificație puternică ca fiul al lui Dumnezeu. Pentru că Romanii 8:14 o pecetuiește clar. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, dă-ne în fiecare zi călăuzirea Ta. Iar când o apucăm pe cărările turalnice, iartă-ne, izbăvește-ne, nu ne lăsa în păcatele noastre, deschide-ne repede ochii și să ne pocăim cu toții. Rămân la aceste gânduri. Sigur, m-am dus cam rapid. Poate nu chiar toți ați înțeles ce am vrut să spun, veniți și la stăruință, vom repeta anumite lucruri, anumite secvențe, oricum, fii cu inima sinceră, vino cu inima doritoare, fii cu inima curată, cere de la Dumnezeu că nu am inis de Duhul Sfânt și Dumnezeu va boteza cu Duhul Sfânt. Domnul să lucreze, slăvit să fie Domnul!